Hallelujah. It's always such a privilege to be part of so momentous and very humbling at the same time as well. The thing that God has given us, just the honor to be able to declare and to decree what God is saying. You know, many people shy away from that and say, but you know, why? You know, who do we think we are to be able to be so bold as to make declarations like that? But the fact of the matter is that God has delegated so much of what He wants to see in this life to His servants upon the earth. And I really just want to encourage each one of us to, whether it is within a corporate setting or whether it is at home, really just to take up the positions that God has given us to be spokespeople, to prophesy. And to prophesy merely just means that you speak God's will over a situation. It's not something spooky, but you just declare what God is saying. And so I want to encourage you guys for your own lives, personally, as individuals, as families, just bring the will of God to whatever situation it is that you're being confronted with and speak God's will. And the amazing fact of the matter is that even though there are times when we are not sure about what God is doing and what God is saying and what His will is, that He has revealed the majority of His will to us already through His Word. And we can bring that Word to Him. We can declare that Word. Even as Jesus taught us to pray, Father, let Your kingdom come and let Your will be done. And so I want to encourage you, that's not the time, even in the season that we are living in now with lots of upheaval and uncertainty in the world all around us. This is not the time to be uncertain. This is not the time to be timid. This is not the time to hold back. This is the time to really just be the people of God that He has called us to be. And God has made it abundantly clear that even though darkness will descend all around us, that the light upon us will just grow brighter and brighter. So, and I believe that many of us are confronted with challenges and decisions which we need to make, which might make sense to people around you, even to your own mind at times. Just continue to be bold in what God has called you to do. Okay? I believe you have the Word is in your spirit. Respond to that Word, and the Word will carry you through. This morning, I want to just speak around something which I believe really is pertinent to us as a congregation. And thanks, Philip and Nicola. Lord bless you. I'm going to switch over to Afrikaans now. Is there anybody here who doesn't understand Afrikaans? And I can continue in English. I'm all okay with the Afrikaans. The Mitchells? Yeah, you're right. Melanie, I know you're not really that okay with Afrikaans. Hey, you'll be fine. Okay, praise God. A warm welcome to the Mitchell family as well this morning and all our other guests. Ek wil vanoggend net 'n bietjie met ons gesels oor iets wat wel bekend is en ek weet 'n gedagte wat nie vir ons vreemd is of wat selfs openbaringskennis is nie. Dit is een van die grootste en die kosbaarste openbarings in die woord van die Here rondom Jesus en sy karakter en wie homself geopenbaar het om te wees. En ons het donderdag aand gedurende ons intersessie byeenkomste 'n wonderlike tyd gehad. Ons was forseer net weens die feit dat die saal bespreek was vir iets anders, was ons forceer om 'n bietjie buite te bid in die open lig, en dit was ongelooflik gewees. Net om 'n bietjie natuur die Here te aanbid, en die Here het ongelooflik baie dinge met ons kom deel en net lekker met ons kom gesels rondom waar ons is heiliglik en waarheen hy wil hê ons moet gaan. En gedurende een van daardie kosbare tye het Willie net baie vlugtig met ons net 'n woord gedeel uit Psalm 23 wat hy opgetel het in sy gees, en ek wil hom dankie sê vir sy gehoorsaamheid om dit te doen. En dit is dat Psalm 23 baie keer teenstrydig met hoe ons daarna kyk, nie 'n passiewe psalm is nie. Dit is nie 'n psalm wat eintlik te doen het met 'n lewe wat tot stilstand gekom het nie. As ons kyk, en die Engels beeld het eintlik baie beter uit as die Afrikaans, maar as ons kyk na die werkwoorde binne Psalm 23, en gaan dit alles oor dade en aksies, goed wat moet gebeur. En ons sien dat ons het doen het hier met 'n herder wat gekom het om ons te lei, wat gekom het om 'n pad met ons te stap. En dit is inderdaad so dat Jesus die goeie herder, 'n wandelende herder is. Dat daar gedurig deur momentum is met die Here, dat daar gedurig deur 'n progressie is van handelinge en gebeurtenisse en ervarings waarin die Here ons lei. En ek wil graag vanoggend 'n bietjie met ons daaroor gesels. So kom ons lees Psalm 23 net gevlug hier saam, ek weet baie bekende psalm. Psalm van Dawid: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Vader, ons dankie vir die woord, Here, ons dankie vir die getrouheid, Heilige Gees in ons kom, bely en erken vanoggend, Here, dat ons in afhanklikheid van U staan, Here, en ons bid dat U vanoggend sal kom, dat U woord, Here, 'n realiteit sal kom maak, Here, tot elke hart, tot elke verstand hier vanoggend. Ons kom verklaar, Heilige Gees, dat U alleen die een is wat die vermoë het om U woord, die geskrewe woord, lewendig te kom maak, en daarom bid ons dat U vanoggend sal kom, en dat U wil sal laat geskied, Here, in ons hart, en ons sal sien vanoggend, wat U wil hê, ons moet sien, in Jesus' naam. En Psalm 23 is vir my een van daardie baie kostbare psalms. Ek weet, in Suid-Afrika het ons die voorrecht, in spite van ons agtergronde, op een of ander tydstip in ons lewens het ons te doen gehad met die psalm. Op een of ander tydstip in ons lewens, of in 'n klas, of by die huis, het iemand, of selfs die refliek, het iemand oor hierdie psalm gesels met ons. En so baie keer gebeur dat ons kyk na die woord van die Here, en veral die van ons wat kom uit 'n godsdienstige agtergrond, waar die woord van die Here so 'n integrale deel van ons lewens was, raak ons familier met die woord. En ek het weer 'n bietjie net gaan kyk na hierdie psalm, en dit het my net soveel wonderlike dimensies weer gekry. Ek besef het dat daar 'n deel en 'n aspek is van die koninkryk van die Here, wat nie losgemaak kan word van die feit dat die Here gekom het om ons te lei nie. Die Engelse God has come to shepherd us. En dat daardie proses impliseer 'n paar dinge. In die eerste plek impliseer dit dat ons skape is. Dat ons optree en handel soos skape baie keer in hierdie lewe. Dit beteken dood eenvoudig, maar net dat ons baie keer optree met 'n baie korttermyn visie. Ons gaan na waar dinge vir ons die groenste is. Ek gaan agter die weiveld aan. Dit is wat my lewe rig. Dit is wat my lewe bepaal. Waar kan ek gaan waar ek die groenste stukkie gras kan kry? En daardie groen stukkie gras beteken vir verskillende mense verskillende dinge. Dit kan beteken geld, dit kan beteken aansien, dit kan beteken emosionele satisfaksie, dit kan beteken 'n vrou, 'n man, 'n motor, wat dit ook al is, iets wat die honger binne in my sal versadig. My stukkie groen gras. En op sekere tydstip in ons lewens kom ons en raak ons ontevrede met waar ons is en wil ons uitreik en wil ons gaan na ander stuk weiveld waar die gras letterlik groener is. En dit was die geval gewees met Adam en Eva. Hulle was binne-in 'n wonderlike opset gewees waar hulle alles gehad het wat hulle nodig gehad het. Op een of ander tydstip het die duiwel gekom en aan Eva die leuen kom verkondig en Adam het dit saam met haar geglo dat daar is ietsie meer, ietsie beters as wat die Here vir hulle het. En reg deur die mense geskiedenis sien ons dit, dat daar iets binne ons is wat alhoewel ons intense behoefte het om geherder te word, ek kan geen beter woord dink, gelei te word, gaan ons uit en ons probeer so ver as moontlik wegkom van die een wat gekom het om ons te lei. En ons gaan en ons volg ons eie neus, om dit so te stel. Ons gaan ons volg daardie groen stukkie gras. En ek weet nie hoeveel van u dit al beleef het nie, maar ek het al baie keer agter groen weivelde aangegaan, groen grashalmpies aangegaan en 'n baie duur prys daarvoor betaal. Iets wat vir my op 'n tydelike en onmiddellike vlak baie tevrede gestel het, maar die prys daarvoor was baie duur gewees. En ek het besef dat tot so groot mate is dit so dat ons moet terugkeer na die plek waar ons sê, Here, kom en wees U die herder in my lewe wat ek nodig het dat U moet wees. Nie, lei my na die groen weivelde waarheen ek wil gaan en lei my na die groen weivelde wat U vir my het. Want vir baie van ons is die groen weivelde die som totaal van ons aspirasies. Dit is die eindpunt van ons bestemming. En ons sien met in hierdie psalm van Dawid dat die groen weivelde en die waters van rus, dit is net deel van 'n langer proses. Deel van God wat kom om ons te lei. En ek het weer by die plek gekom waar ek besef het, Here, tot so groot mate het ek al my gebede en al my drome en al my visioene in hierdie wêreld en wat ek van U vra beperk tot, Here, bring my asseblief net tot by die groen weivelde uit. Bring my asseblief net op daardie plek waar ek tevrede is en waar ek maksimum satisfaksie kan kry. Ons skryf liedjies ook rondom dit. Maximum satisfaction. En terwyl die Here eintlik kom en ons sê, maar daar is areas waarna ek jou wil lei. En as ons kyk na hierdie Psalm, sal ons vind dat daar is selfs kere wanneer die Here kom en hy lei ons na 'n dal van doodskaduwee. En wil jy dit so kragtig gestel donderdag dat die Engels sê dit so mooi, that we go through the valley of the shadow of death. En baie keer gaan slaan ons tent op in die dal van doodskaduwee. Ons stap ons tentpenne in en ons wil daar gaan sit en ons wil 'n jammerpartytjie hou en ons nooi mense uit en ons bekla ons lot terwyl die dal van doodskaduwee net soos die groen weiveld en die waters van rus net nog 'n bestemming is langs die pad van die groter roete waarmee God besig is om met ons te handel en waarheen hy op pad is met ons. En ek weet vanoggend is hier van ons wat sit langs die waters van rus, is van ons wat sit in die groen weivelde, van ons wat dalk sit in die dal van doodskaduwee. As van ons wat miskien begeer om by die waters van rus uit te kom, van ons wat begeer om by die groen weivelde uit te kom, en daar is niks fout met daardie begeertes nie. Die enigste probleem is as ons daardie begeertes die som totaal van ons lewens maak. As ons daardie begeertes die eindbestemming maak van ons lewens. En ek glo dat dit so belangrik is vir ons as gemeentes en as individue om by die plek te kom waar ons sê, Here, lei ons soos wat U wil hê ons moet wandel. So baie keer praat ons oor die skrifgedeelte ook dat ons moet ons kinders groot maak en gaan in die weë waarin hulle moet wandel. En nog as hulle groot geword het, daarvan nie afwyk nie. En die Bybel is baie pertinent daaroor dat ons moet ons kinders groot maak volgens die weë waar volgens hulle moet wandel. Die bestemming wat God vir hulle het, nie wat ons vir hulle in gedagte het nie. En so baie keer gebeur dit, ons kom en ons plant ons gedagtes en ons vir ons kinders rig en ons kinders groot maak volgens ons gedagtes en ons weë wat ons wil hê hulle moet inwandel. Terwyl die Here sê, daar is 'n weg wat ek wil hê hy moet inwandel. Maak hom daarin groot. En my hartsbegeerte, my gebed vir my eie lewe is, Here, lei my nie langs die pad wat ek wil hê ek moet gaan nie, maar lei my langs die pad waar U wil hê ek moet gaan. Want dan weet ek dat as my dal van doodskaduwee op die roete is wat God vir my uitgesit het, as my dal van doodskaduwee net nog 'n bestemming is op die roete wat God vir my uiteengesit het om te beweeg van punt A na punt B, dan is ek veiliger in daardie dal van doodskaduwee as in die groen weivelde op my eie. Want God is met my. En niks in daardie dal van doodskaduwee kan my gebeur wat nie God se toestemming wegdra. In ander woorde, Romeine 8 vers 28 word vir my 'n realiteit. Dat selfs binne in daardie dal van doodskaduwee is daar dinge wat God kan gebruik om my te vorm, om my te omskep, om my te maak die man wat hy vir my in gedagte het om te wees. En ons sien dat Jesus kom en Jesus sê reg van die begin af van sy lewe, Matteus 9 vers 35. En hy keer terug na Psalm 23 wat 'n bekende psalm was vir die gehore van sy tyd. En hy sê, oor die gedeelte, sê Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En hier sien ons 'n wonderwerkende Jesus. Hier sien ons 'n Jesus wat rondbeweeg van stad tot stad, van gemeenskap tot gemeenskap en ongelooflike groot wonderwerke doen. Rondgereis en sinagoges geleer, mense genees van kwale, siektes, van demoniese oppressie, kinders het die doodheid opgewek, ding daaraan, Jesus het dit gedoen. En Jesus is besig om hierdie groot roeping uit te leef wat die Here vir hom gegee het, wat God die Vader vir hom gegee het, en hy is besig en hy is intens besig gedurende sy dag. Jy kan vir jouself indink hoeveel mense, en oral waar ons in die Bybel sien ons hoeveel keer daar magdomskare was wat om Jesus gekom het en hom gedruk het, en wat iets by hom wou gehad het, en hy was dagliks gekonfronteer met 'n intensiteit van menslike emosies en behoeftes. 'N ongelooflike besige lewe wat hy gelei het. En hierby in die middel is van besig wees met die dinge van God. God gegeewe doelwitte wat hy gegee was om te doen. Sien ons dat hy op 'n sekere tydstip en het 'n paar keer gedoen, hulle Laura, kom hy tot die poort uit, kom hy tot stilstand. En hy sê, toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. En dit is 'n ongelooflike vers, en iets waarin my hart baie keer uitreik. Net daardie hartshouding, en spuite van 'n suksesvolle lewe wat Jesus besig is om te lei,
Ten spyte van wonderwerk en die salwing wat deur hom werk, word hy nooit so opgesweep met waarmee hy besig is, die goeie dinge waarmee hy besig is, dat hy nooit sy hart toelaat om nie aangeraak te word deur die pyn en die lyding van mense om hom nie. En in die middel van sy besig wees, kom hy tot stilstand. En die Engels sê dit ook vir ons so mooi, hy het compassion upon the people, sy hart het gebreek vir die mense om hom. Hoekom? Omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Moeg en uitgeput van wat? Moeg en uitgeput van hulle lewe leef soos hulle dink die beste is. Moeg en uitgeput van agter hulle eie begeertes aan hardloop. En jy weet, die ironie van die saak is dat ons baie keer geneig is om te dink, as ek net totale vryheid het, as ek net niemand het om vir my te sê waarheen om te gaan, wanneer om te gaan nie, as ek net kan doen wat ek wil, my eie begeertes kan najaag, soos en wanneer ek wil, ek dan regtig dan satisfaksie sal kry. Maar nou weet ek ook, en ek kan my eie lewe uitgetuig, dat dit juis in daardie omstandighede is, waar ek beperkinge afgooi, en ek agter my eie drome aan hardloop, en my eie begeertes nastreef, sonder enige sensitiviteit vir wat om my gaan, dat ek myself en mense om my die seerste maak. Of het is binnen die context van familieverhouding, of binnen my werksopzet, of as 'n man binnen 'n huisgesin, dat die oomblik waar ek kom by die plek waar ek sê, maar dit gaan eintlik om my. Dit gaan eintlik om my groen weiveld, dit gaan oor my groen grashalmpie. Ek is sekerlik geregtig op hierdie stukkie grond hier. Sodra ek by daardie plek kom, is daar skade wat ek berokken aan my eie hart, en in my verhoudinge om my. En dan kan my bankbalans vol wees, of ek kon gedoen het wat ek wou doen, maar daar is sy moegheid en uitgeputheid binnen in my gees. Een tamheid, want ek is nie gemaak om myself tevrede te stel nie. Ek is nie gemaak om myself as die hoogste gesag, en myself as die hoogste droom, en die hoogste ideaal in my lewe te hê nie. En Jesus het gekom en gesê, Siegel 34 vers 7, sien ons hier die wonderlike profesie wat die Siegel uitspreek. Want ons weet dat nie net word ons baie keer moeg en uitgeput deur die najaag van ons eie drome en ons eie aspirasies nie. Maar baie keer kom ons en laat ons toe dat ander mense vir ons bepaal hoe ons lewens moet leef. En baie keer kry ons seer binne omstandighede waar ons met vertroue na mense te kom wat veronderstel is om ons te lei. Of het is ons kinders met ons ouers, of selfs binnen een gemeente context. En ons vertrou mense, baie keer met reg, en ons gee ons vertroue oor aan mense, en ons kry seer in die proces, en herders kom, en herders lei ons in een richting in, waar ons nie veronderstel was om in te gaan nie. Of het binnen in een manipulerende liefdesverhouding was, waar iemand kom in jou lei in een richting, wat binnen in jou, en ek weet, dit is verkeerd, of waar jy binnen 'n werksituasie is en 'n baas lei jou in 'n rigting, plaas jy onder druk, manipuleer jou, of wat 'n situasie ook al is, in 'n kerksopset miskien selfs, van waar jy gegaan het oor sekere dinge, en alles behalwe wat die Here vir jou sê, waar jy jouself moes leegtap terwille van wat aan jou voorgehou was. Kom die Here, en hy sê, hy het 'n probleem, Hy het 'n probleem met mense wat ander mense uitbuit. Hy het 'n probleem met mense of dit is 'n vader wat leef vir homself, of dit is 'n baas wat leef vir homself, of dit is 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester wat leef vir homself. God het 'n probleem daarmee. Omdat elke of dit 'n politikus is, omdat elke gesagsfiguur deur God daar gestel is om God die Vader se hart te verteenwoordig. En hy het 'n probleem daarmee waar sy hart verwronge word, waar sy die beeld van God die Vader se hart verdraai word. En hy kom en hy spreek hy 'n oordeel uit oor die herders van Israel, mense wat hy aangestel het om Israel te lei. En ek kan die vorige gedeeltes van Jesegiel 34 gaan lees, 1 tot 6. Waar God het praat oor die feit dat hy het 'n probleem met herders wat gaan en die skape lei nie na wat die beste is vir die skaap nie, maar wat die beste is vir die herders. Dan kom in vers 7 en hy sê, daarom o herders, hoor die woord van die Here. So waar as ek leef, spreek die Here, gewis omdat my skaape 'n prooi geword het, en my skaape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie, daarom, o herders, hoor die woord van die Here. En dis iets waar ons as leierskap ons gereeld herinner, en ons self gedurig deur die vraag afvra, ter watte mate is ons besig om te lei in die lig van ons eie begeertes? Watte mate word ons leiding gelei deur ons eie motiewe? Ter watte mate is ons besig om doelwitte na te jaag wat gaan om alles behalwe wat die Here sê en wat die Here se beste belange is vir die skape? En dis 'n gedeelte wat ons in vrees en bewering voor die Here laat staan, en ons weet ons moet verantwoording doen vir die gesag wat die Here ons gegee het. Kom in vers 10 en hy sê, so sê die Here, Here, kyk, ek het dit teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, so dat die herders aan hulle self nie meer weiding sal verskaf nie, en ek sal my skape uit hulle mond uitruk, so dat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so sê die Here, Here, kyk, hier is ek, en ek sal my skape vra en vir hulle sorg. Soos die herder vir sy trop skape sorg, op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg. En ek sal hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is op die dag van wolke en donkerheid. En ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in land. En ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. En vers 11 is 'n wonderlike voorspelling van die dag toe Jesus gekom het. Kyk, hier is ek, en ek sal my skape vra en vir hulle sorg. En ons sien dat die leiding wat Jesus gee, die herderskap wat Jesus gee, plaas hom onmiddellik in 'n kombat en in 'n situasie waar hy aggressiewelik en vyandig gesind amper optree teen die slegte herders. En ek het gewonder daaroor en baie gedink daaroor en besef dat daar is sekere dinge wat ons kan doen, net soos wat daar sekere dinge is wat ons kan doen wat ons die guns van God kan laat bekom. Ek praat nie daarvan om liefgehad te word van God nie. God het ons allemaal lief, intens lief, soveel so, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf. Maar binne in daardie konteks is daar sekere dinge wat ons kan doen, wat die guns van God op ons lewens kan laat neerdaal, en dan is daar sekere dinge wat ons kan doen, wat God se ontevredenheid op die hals kan haal. God het ons nie 'n blanco check gegee en gesê, ek is lief vir julle, daarom kan julle doen wat julle wil doen nie. Baie keer is dit in die populaire evangelium is so te stel wat baie keer gepreek word. God se liefde is alles bedekkend. Maar daardie liefde is ook voorwaardelik. Daardie liefde moet aanvaar word deur middel van Jesus. Daar is sekere grenslyne selfs wat Jesus vir ons neerlê. Hy het gekom tot by die kruis en hy kan nie verder kom nie. Toegang tot die Vader is slegs deur die kruis van Jesus. En daar is sekere dinge wat ons kan doen wat die lewe vir ons moeilik kan maak. Waar daar 'n lyn is wat getrek word en waar ons sê, aan hierdie kant van die lyn is ek met God. En aan hierdie kant van die lyn is ek teen God. En een van daardie dinge is om ons gesagsposisies te gebruik ter wille van ons eie belang. Om mense onder ons uit te byt. God sê ek het 'n probleem met sulke tipe mense. God sê ek plaas myself lynreg in teenstelling met jou. En die grootste probleem wat ons sien Jesus gehad het toe by aarde toe gekom het, was hy te intense, ek kan nie 'n Afrikaanse woord, commitment, toewyding, gehad om waar hy ook al kom en waar hy ook al herders teekom, wat die skape gebruik vir hulle eie gewin, die waarheid tot daardie situasie te bring. En homself te stel as die vyand amper van daardie herders, ter wille van die skape. En vers 11 sê, hier is ek, ek sal na my skape vra. Die woordjie vra is nie goeie vertaling nie. Dit beteken eintlik, ek sal kom in elke situasie instap waar my skape is en waar my skape misbruik word en ek sal hulle opeis. Ek sal hulle gaan uithaal uit die klauwe, nie van die beer en die leeu wat gekom het om hulle aan te val nie. Dit ook ja, maar ek sal hulle uithaal uit die klauwe van die wolwe in herdersklere. As mense wat daar is, nie vir wat hulle kan gee nie, maar vir wat hulle kan kry. En dit is so 'n wonderlike, as ons kyk na Jesus se lewe, oral waar Jesus gekom het, oral waar hy 'n skaapie gesien het, wat besig was om seer te kry, wat besig was om gemanipuleer te word, wat besig was om deur watter instansie dit ook al was, godsdienstige leiers besig was om 'n rak vir die oë gedraai te word, daar het Jesus gekom en het met die waarheid ingetree. En hy het met die waarheid gekom en hy gesê, dit is die regte manier om na die skape te kyk en dit is die verkeerde manier. En vandag nog steeds sien ons dat God van ons as die liggaam van Christus verwag om sekere dinge mee vrede te maak. En een van daardie dinge is, God het ons geroep om 'n lewe te leef wat ons self lynreg gaan stel, in die eerste plek, by 'n plek waar ons God se guns kan ervaar, en in die tweede plek, ons self vrede te maak met die feit, God se vyande is ons vyande. En ek weet, dit is nie altyd 'n baie lekker boodskap nie, want ons wil nie hoor van oorlog, en ons wil nie hoor van vyandige gesindheid nie. Maar daar is sekere dinge waarmee ons vrede moet maak in ons harte. Dinge waaroor God sterk voel. En een daarvan is waar ons besig is met 'n godsdienstige lewe en mense weerhou van die lewe. Lewe en lewe in Christus. Lewe en lewe in oorvloed. Waar ons bereid is om te leef sonder die mag van die kruis van Jesus. Waar ons bereid is om te leef sonder lewens wat getuig dat Jesus leef. Dat Jesus verlos, dat Jesus genees, dat sy krag is vandag tog net so kragtiglik teenwoordig as wat was 2000 jaar gelede. In ons werksplekke, om 'n passie te hê vir geregtigheid, dat daar waar ons sien mense uitgebuit word deur mense wat die geld het, of wat in posisies is om ander te kan af te kan dank, en hulle gemanipuleer word om op te staan vir ons kollegas, om 'n staan te vat vir die waarheid. In die strate waar ons beweeg, binnen die politieke systeem waarin die Here baie van ons gaan meer en meer invloed gaan gee. Daar is sekere dinge waarmee ons moet vrede maak, gelowiges, en dit is, ons kan nie bekostig om 'n lewe te leef waar ons nie kies vir wat reg is en kies teen wat verkeerd is nie. Indien ons nie daardie keuses maak nie, gaan daardie keuses vir ons gemaak word. En gaan sekere mense optree op maniere wat ons gaan forceer om by 'n plek te kom waar iets binne in my, en ek het hierdie week besef, wat die Here besig is om sekere dinge toe te laat om na ons toe te kom, wat ons as die liggaam van Christus gaan forceer om te begin dink, wat is die belangrike goed in hierdie lewe? Hoe belangrik is die naam van Jesus vir ons? Hoe belangrik is heiligheid vir ons binne gemeente konteks tussen verhoudinge? Hoe belangrik is broederliefde vir ons? Hoe belangrik is 'n passie vir die evangelie vir ons regtig? Hoe belangrik is die waarheid? Hoe belangrik is uitreiking en diens aan die armes? Of is ek hier vir my groen stukkie weiveld? Of is daar sekere dinge wat ek 'n vrede mee maak, wat ek sê, hierdie goed is vir God belangrik. En omdat dit vir God belangrik is, gaan dit vir my belangrik word. En gaan ek myself vereenselwig met die doelwitte van God, net soos wat Jesus gedoen het. Johannes 10 vers 11 sê Jesus, ek is die goeie herder en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek het dit so rukkie terug in my eie lewe besef, 'n eenvoudige incident in my huisgesin waar ek 'n keuse gehad het om te kies wat vir my belangrik is en seker daarvan om te kies wat vir my vrou belangrik was. En ek het gegaan, ek het my ding gedoen, en ek het 'n prys betaal daarvoor. In terme van vertroue, en in terme van net intimiteit wat ek weer moes terugkry, wat ek weer moes terugwen. En die realiteit is, gelowiges, dat die Here elkeen van ons aangewys het as herders. Dat die Here elkeen van ons aangewys het as mense, wat as ons in Jesus Christus is, dieselfde roeping op ons lewens het, as wat Jesus gehad het. Om rond te kan kyk en om die skape om ons te kan sien wat herderloos is, wat moeg en uitgeput is. Om nie so besig te wees, Jesus was besig met koninkrykswerk, met kerkwerk om dit so te stel. Elkeen van ons is nie besig met kerkwerk in daardie opsig voltyds nie. Maar ons is besig met baie dinge en ek glo die meeste van ons, soos ons hier sit, met God gegeewe dinge. Nie een van ons hier is besig om lynreg teen God te gaan. Maar ek kom by u pleit dat ons vanoggend net weer 'n vrede maak met die feit dat in midde van die nastreef van goddelike roepinge en drome moet daar plek wees binne ons waar ons tot in ons wortels geskud word, tot in ons fondamente geskud word deur die herderloosheid van mense om ons. Waar ons 'n koerantberig lees en ons sien van nog 'n babetjie wat verkrag is, of nog 'n gesin wat uitgedelg is, of nog 'n kaping wat plaasgevind het, of nog 'n politikus wat sy eie ding gedoen het en aangejaag het. In steede daarvan om met mekaar te gaan praat oor hoe sleg hierdie land is, dat ons in ons harte, in ons fundamente geskit word met die feit dat ons land is herderloos. Ons families is herderloos. Dat hulle die ewige, grote, goddelike herder in hulle lewens nodig in die eerste plek. En in die tweede plek het hulle ons nodig as mense om ons hande op te steek en te sê, Here, wys my hoe ek in hierdie situasie namens U kan lei. Hoe ek in hierdie situasie U hande, U voete, U staf en U stok kan wees. Wys my hoe ek verantwoordelikheid kan aanvaar vir die skape om my. En jy weet, die woord verantwoordelikheid is iets wat ons baie keer wil van wegskram, want van hoekom, net soos wat Kain die vraag gevra het, hoekom moet ek my broers oppasse? Wie sê ek is? Ek het nie gevra daarvoor nie. Die uitdaging en die wonderlike nuus is, sodra ons in die liggaam van Christus kom, sodra ons ja sê vir Jesus, as ons broer en Papa God, as ons Vader, en Heilige Gees, as ons leidsman, en sê ons ja, vir herderskap oor ons broers en ons susters. Ek praat nie van die voltydse bediening wees, ek praat nie van 'n hart, wat sê, Here, hier is ek en ek vat verantwoordelikheid vir die mense om my. En ek weet vanoggend, een van ons kern waardes in die gemeente, ons glo daaraan dat ons is geroep om die hele wêreld te bereik deur die evangelie van Jesus Christus, om die goeie nuus van Jesus te vat na daar waar die wêreld ook al is. Of die wêreld nou is binne in 'n theater, of die wêreld is binne 'n argitekfirma, of die wêreld is op die oorlogsveld, waar het ook al is, daar waar mense leef, daar het mense die evangelie nodig. En ons glo om dit doen deur disipelskap, leierskapsontwikkeling en kerkplanting. En ek weet, elkeen van u soos hier sit, leierskapspotensiaal, is alreeds 'n leier, dood eenvoudig as gevolg van die feit dat u kan lees en skryf. Plaas u in 'n hoogste kategorie binne in ons land. En as 'n verantwoordelikheid wat daarmee saamkom, dat ons die woord kan lees, die woord kan verstaan, toegang het tot die liefde van Jesus Christus, en as 'n verantwoordelikheid wat saam met dit kom. En binne die gemeente gee ons geleenthede vir mense om betrokke te raak by die lofprysing en aanbidding span of die musiekspan. Gee ons geleenthede vir mense om betrokke te wees as selffasiliteerders en Bybelskooldosente, om betrokke te wees by ons barmhartigheidsuitreike, om betrokke te wees as die verwelkomingsspan, om betrokke te wees by die kinderkerkbediening of die jeugbediening. Maar dat elkeen van daardie goed, indien ons motivering nie is, dat ons sien dat mense om ons herderloos is en dat hulle die leiding van Jesus nodig het, indien my begeerte nie is dat ek verantwoordelikheid vat vir die mense binne in my bediening nie, dan is daar baie goeie kans dat ek 'n wolf in herdersklere is. Al wat dit beteken is, ek is in daardie bediening ter wille van wat ek uit dit kan kry. Of dit is om opgang te maak binne in die kerk, of dit is om gesien te word deur die gemeenskap, of dit is om gesien te word deur die ouetjie wat ek graag wil beïndruk, of die meisie wat ek graag wil beïndruk, of die pastoor om dit sien hoe geestelik ek is, dit gaan oor wat vir my die beste is. En iewers langs die pad sê die Here, gaan hy toelaat dat daar 'n ware wolf kom. Wat 'n aanval gaan loods op daardie bediening. En dan is die vraag tot watter mate gaan ek bly staan omdat ek verantwoordelikheid en eienaarskap gevat het vir die skape. Of gaan ek as 'n huurling sê, die druk is te veel, tyd is te min, of meer nog, wat baie keer gebeur, laat toe dat my swakheid my uit daai situasie uitdryf. Ek laat toe dat my swakheid, die ding waarmee ek sukkel, my intimideer uit die plek uit waar God my geroep het as 'n herder. En ek wil net bemoedig dat al wat die Here van jou soek is net om jou hand op te steek. En sê, Here, ek gaan net sê, hierdie skaapies om my. Waar jy ook al wil, hoe jy ook al wil, of dit is om 'n handdruk te gee, of dit is om 'n drukkie te gee, of dit is om net by daai seentjie of hy dogtertjie te gaan sit en hulle storie te luister, of dit is om my beste te gee agter die klank, of dit is my beste te gee, my koppies was, wat dit ook al is, alles wat ek doen, glo ek is 'n integrale deel van herder wees. Om die liggaam van Christus die kapasiteit te gee,
om die mense wat moeg en uitgeput is, te lei na die waterstrome van lewe, die groen weivelde. En selfs dit deur die dal van doodskade en die tafel wat die Here vir ons voorberei het. Johannes 10 vers 14 sê, ek is die goeie herder en ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek leer my lewe af vir die skape. Iemand het my so rukkie teruggevra of het dit my moeilike besluit was om te besluit om voltyds vir die bediening toe te tree in terme van die tydsimplikasies en die aansprake wat het maak op jou gesinslewe en al daai goed. En ek het vir jare weggehardloop van daardie besluit. Groot geword in 'n gesin waar my ouers in die bediening was vir jare. Geweet wat die roeping van die Here op my lewe was, maar probeer my eie ding te doen, weg te kom daarvan. En toe ek het eintlik vrede gemaak en daarmee het dit nog steeds jare gevat net vir proses van karaktervorming. Die Here is nog steeds besig met daardie karaktervorming. Maar toe die oproep kom, die roeping kom, was nie vir my iets lank om oor te dink nie. En reg van die begin af het ek vrede gemaak met die feit dat herderskap beteken sterf tot self. En ek glo dit beteken nie net vir mense in voltydse bediening nie. Herderskap as 'n pa beteken sterf tot self. Herderskap as 'n man vir my vrou beteken sterf tot self. Herderskap as 'n goddelike baas binne-in my maatskappy beteken sterf tot self en my eie winsbejag. Herderskap as politikus beteken sterf tot self en die stemme wat ek najaag. Herderskap as 'n dokter beteken sterf tot self en steede daarvan om my reputasie te beskerm en te weier om daardie abortie uit te voer. Herderskap in elke situasie, se dogter as 'n seun van my ouers, se broer en suster beteken sterf tot self. Die twee is onlosmaaklik verbonde aan mekaar. Die verskil tussen die herder en die huurling is, die herder staan en lê sy lewe neer vir sy skape. En die huurling vlug. En dit is waar Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. En vir ons die vermoë kan gee om dit te doen. En ek weet daar is van ons wat besluite moet neem rondom volgende jaar. Dinge wat vir ons belangrik is en dinge wat ons voel in ons hart ook vir die Here belangrik is. En ek wil vir u aanmoedig om nie weg te skram van die besluit wat u weet u moet neem in die hart nie. Ek wil baie vinnig laastens vir ons het 'n voorbeeld uitlig van Dawid. Psalm 37 vers 24 sê en my knieg Dawid sal koning oor hulle wees en almal en hulle sal almal een herder hê. En hulle sal in my verordeninge wandel en my insettinge onderhou en daarna handel. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knieg Jakob gegee het waar hulle vaders in gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid en my knieg Dawid sal hulle vors wees vir ewig. Hier sien ons dat God kom en God verbind sy naam aan Dawid vir ewig. Hy noem Jesus self die seun van Dawid en gebruik Dawid as 'n voorbeeld van die tipe herder wat Jesus sou kom om te wees. En Dawid het iets in sy lewe reg gekry. Dawid het 'n hartshouding gehad wat vir God so opreg was, so naby aan sy eie hart dat God ten spyte van Dawid se foute, die legio foute wat hy gemaak het, sê daar's 'n kwaliteit binne in Dawid wat my bring by die plek dat ek nie skaam is om die God van Dawid genoem te word nie. Dat ek vir Dawid 'n ereplek gee in die gees en sê dat Dawid vir die res van ewigheid die troon van Dawid gevestig sal wees. En dis my ongelooflik dat God hierdie eer aan 'n man kon gee. 'n Dood eenvoudige man met skete en probleme en ons ken die stories van Dawid. Maar daar was iets binne in sy hart. En ek glo hierdie iets word geopenbaar in 1 Samuel 17 vers 20. Ons ken die storie van hoe Dawid sy pa roep om sy pa sê Dawid, ek wil hê jy moet vir jou broers 'n bietjie proviand vat. Gaan versterk hulle net so 'n bietjie daar by die grens. En ons sien Dawid voor hy gaan vers 20. Die volgende môre vroeg na hy van sy pa gehoor het, het Dawid hom klaar gemaak, die klein vee aan die wagter afgegee en opgelaai en weggegaan soos Isaï hom beveel het. En toe hy by die waalaar kom, hef die leermag wat na die vegterin uittrek juis die krygsgeskreeu aan. In vers 20 sien ons iets baie interessants, en dit is dat Dawid, en ons weet die storie, ons ken die storie van hoe hy gesê het, wat toe die leeu gekom het om die skape te steel, en die beer gekom het om die skape te steel, het ek nie toegelaat, het ek my lewe op die spel geplaas en agter hulle aangegaan. En hier sien ons 'n toegewydheid wat Dawid het, 'n roeping kom op hom. 'N opdrag kom tot hom, om iets te gaan doen en uit te beweeg, en as opwinding in sy hart.
Maar sy eerste prioriteit is die skape. En hy is nie so desperaat om aan te beweeg na iets nuuts, na 'n nuwe seisoen, na 'n nuwe opwindende fase van sy lewe, dat hy die skape wat die Here al reeds vir hom gegee het, vernalaat nie. En hy sorg dat voordat hy gaan, hy die klein vee aan die wagter afgee. Sorg dat hulle okay is. Sorg dat hulle versorgd is. Voor hy aanbeweeg na wat hy geroep was om te doen. So baie keer beweeg ons en jaag ons roepinge na, ons vergeet van die mense wat die Here ons gegee het, mense naaste aan ons. 1 Samuel 17 vers 28 wys vir ons net die misverstand baie keer wat gebeur sodra 'n herder opstaan en bereid is om te lei, hoe mense om hom misverstaan en hom net aankla van klomp nonsens. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê: "Waarom het jy eintlik afgekom? En aan wie het jy daardie klompie klein vee in die woestyn afgegee?" Ons weet wat Dawid gedoen het. "Ek ken jou vermeteldheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien." En dit is net na Dawid afbeweeg het en hy hoor Goliat skreeu en Goliat is besig om die weermag uit te tart. En dit is hier nie 'n man wat teen my kan veg nie. Julle kinders van God. Leerskare van God. En hy daag die kinders van Israel uit en hy daag die God van Israel ook uit en almal bewe in hulle krygsandale. En Dawid sê maar, manne, wat gaan aan? Is hier nie iemand wat kan opstaan teen hierdie man? Is hier nie 'n God vir wie dit moeite werd is om voor te veg nie? En hy sê, ek gaan hierdie ou aanvat. En hy staan op en hy sê, ek gaan iets doen omtrent die gemors om my. Ek gaan iets doen omtrent die goddeloosheid wat ek om my sien. Ek gaan iets doen omtrent die korrupsie om my. Ek gaan iets doen omtrent die armoede om my. Ek gaan iets doen omtrent die prostituie op die straat. Ek gaan iets doen omtrent die weesies. Ek gaan iets doen omtrent die mense wat deur egskeidings is. Ek gaan iets doen omtrent die behoefte en die nood wat ek om my sien. En die teenstand kom. Wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? En dit is 'n vraag, geliefdes, wat ons sal moet antwoord. Ons by die plek kom waar ons sê, is daar nie God vir wie dit die moeite werd is om voorop te staan nie? Is daar nie waarheid vir wie dit die moeite werd is om voor te leef nie? En die vraag gaan kom, wie dink jy is jy? En dan glo ek is daar iets binne in ons harte wat die deur gaan oopmaak vir God om vir ons deur te kom en vir ons gesag te gee om die Goliaths aan te vat. En so baie keer in my eie lewe het ek besef, wil ek aanbeweeg na die plek waar ek die Goliaths kan aanvat. En ek soek daardie gesag, ek soek daardie autoriteit, ek soek daardie mag om die Goliaths te verslaan. Maar ek is nie bereid om my lewe daar waar niemand sien, neer te lê vir die skape nie. En dis wat Dawid gedoen het. Daar waar geen gehoor was nie, daar waar niemand was om vir hom op die tromme te slaan en vir hom liedjies te sing van Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid het 10,000 nie. Daar Dawid se lewe al reeds neergelê vir die skape. En daardie hart glo ek maak die deur oop vir gesag. Ek glo daar's baie van ons wat bestaan kom voor Goliaths in ons lewens. Of die Goliath van vrees is en of die Goliath is van neergedruktheid en depressie of die Goliath is van familie spanning en misverstande binne familie konteks of dit 'n finansiële krisis is. En ons is so hard besig om te veg teen hierdie Goliat. Maar in ons eie krag. En ek glo daar's 'n gesag wat die Here wil oopmaak vir ons om daardie Goliat in die oë te kan kyk en met een klippie neer te vel. En dit kom deur 'n hart. Die ding wat Dawid in sy slingervelletjie gehad het, wat magtiger was as die 5 klippies, of hoeveel klippies ook al was opgetel het, was sy hart. En die Here gesien het. Voor Goliat daar was, voor die skare daar was, hierdie ouke se lewe neergelê. Sonder enige fanfare, sonder enige hoela. En dis die wonderlike voorbeeld wat Dawid vir ons gestel het, om te sien dat Jesus dieselfde kom doen het. So vanoggend, as ek praat van die goeie herder, ja, dan praat ek van Jesus. In dieselfde tyd praat ek van 'n plek waar ons kan instap as goeie herders. Waar ons 'n standpunt net kan neem en kan sê, Here, wie is die skape om my? Wie is die skape in my invloedssfeer? En hoe kyk ek na hulle? Wat doen ek as die wolf kom? As die beer kom? As die leeu kom? Dan ek terug en sê, my probleem nie. pastoors sin, die selffasiliteerders sin, die ou wat 'n bietjie meer geestelik as ek is, die ou wat al 10 jaar gered is sin, nie myne nie. Vir my werk nie, dis nie myne, dis die kommissaris van wat ook al. Vir u nie, of wat ook al, waar moet uitsorteer. Staan ek op en sê, ek vat verantwoordelikheid. Is daar prys om te betaal? Ja, daar is 'n prys om te betaal. Gaan ons misverstaan word? Ja, ons gaan misverstaan word. Gaan mense ons daarvan verklaar, ons arrogant is? Ja, hulle sal. Maar dit maak nie saak nie. Dat sien dat David het nie in sy broer geantwoord nie. Hy het nie van gesê, maar man, ek het die skape, ek het gesorg dat hulle veilig is nie. Hy het aangegaan. En as 'n plek waar ons met die getrouheid wat in ons harte is, nie nodig het om onsself te verdedig nie. Waar ons die verdediging kan los vir die Here. Waar die Here kan kom en hy kan ons vergelde. Johannes 21 vers 15 en 17 is my twee laaste skyfies. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle allemaal hier? En hy antwoord, Here, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Hierdie welbekende gedeelte is allemaal mee vertrouwd. Maar jy weet, daar die drie vraag het Simon Petrus elke keer maar net by die punt gebring waar hy moes erken het hoe ver te kort sy liefde skiet. Elke keer wanneer Jesus hom gevra het, het jy my lief? Dan is die geklank van sy verraad hard en duidelik in sy ore. Net na Jesus verraad het, Jesus kom en vraag, het jy my lief? Hoe beantwoord jy so'n vraag? Weet in wat jy gedoen het en weet in dat Jesus weet. En elke keer kom Jesus en hy bring met nader aan sy hart, nader aan sy hart. Ek glo aan die einde was, as ek Petrus was, was ek in trane. Here, jy weet, ek het jy lief, maar Here, jy weet ook hoe min dit beteken. Jy weet ook, Here, hoe swak ek is. Here, jy weet ook hoe verkeer dat kere is, ek dinge doen wat wil getuig as ek nie lief is vir jy nie. Ek weggehardloop het voor hy slawe meisiekie, ek weggehardloop het van die ouens wat gesê het, maar ons weet jy was by hom, en ek jy verraai het, en ek gevloek het, en gesê het, maar ek ken die man nie. En Jesus kom en in Simon Petrus se swaarste bewussyn van sy swakhede, kom en sê vir hom, maar Petrus, my roeping is nog steeds op jou. Ek weet hoe jy voel, ek weet hoe geïntimideerd jy voel, deur jou drange, deur jou swakhede, pas my skape op, is al wat ek van jou vraag. My roeping is nog steeds op jou lewe. Kyk na die lammers, voed hulle. En dis dit, daardie hart, waar die Here kom en sê, Petrus, van waar jy my gedien het vir wat jy kon kry, prestige om saam met die seun van David rond te stap en wonderwerke saam met hom te doen, en waar ons gesels het oor wie gaan eendag aan u regterhand sit, en wie gaan saam met u heers, en wie gaan saam met u regeer, en wie gaan hoeveel stede kry, en hoe ons al die wonderlike dinge gaan doen, kom die focus en ek bring een hartsoorplanting by jou Petrus, waar jy, mannetjie wat weggehardloop het, van een slawe meisie, bereid gaan wees om jou leven neer te leef vir die skape. Bereid gaan wees om te sterf, vir die plek gaan kom waar jy jou kruis gaan omarm, nie gaan weghardloop daarvan nie. As gevolg van een hartsverandering wat ek kom doen. En ek wil vir ons as korporatief, as 'n gemeente, die Here vertrou vanoggend om hartsverandering in ons teweeg te bring. En ek weet dat hier alreeds so 'n ongelooflike hart is, wat verbind is tot die welstand van mense. En ek wil die Here vertrou dat hy ons na volgende vlak sal neem, waar ons, wanneer die wolwe kom, wanneer die vyande kom, van ons vriende, van ons geliefdes, ons hande gaan opsteek. Wanneer die vriende, nie vriende nie, die vyande kom van selfs mense wat ons nie ken nie, ons bereid gaan wees en sê, Here, positioneer my net. Wat jy ook al wil, hoe jy ook al wil, kom lei en wees die goeie herder deur my lewe. Kom ons staan gaan. Deuteronomium 1 vers 30 sê, die Here, julle God, wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. En in die woestyn waar jy gesien het, hoe die Here jou God jou gedra het soos 'n man, sy seun dra, die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het. En voor ons bid oor waarheen ons moet gaan en hoe ons hierdie herders moet wees, voel ek net dis belangrik dat ons net 'n bietjie stil word en vandag gedenk. Die Here dankie sê vir vandag. Die gedeelte sê dat die Here het Israel gedra soos 'n man sy seun dra deur die woestyn. 'N wonderlike prent. 'N wonderlike beeld. Jy weet, as ons ons oë toemaak en ons dink aan hoe ons gekom het tot op hierdie oomblik in ons lewens, ons geestelike reis, ons geestelike tog, dan wonder ek hoeveel van ons hierdie beeld kan sien en kan weet regtig diep binne ons dat die feit dat ek vandag hier staan is omdat God my op sy skouers hierdie woestyn gedra het. Baie van ons voel maar ek het die aangekruip gekom, my naald is stikking getrek oor die grond, knie is af, skeer, bloed. Ons mag wel dink ons staan hier in ons eie krag. Ons weet nie vir hoe lank ons krag ons nog staande kan laat bly staan. Nou wil ek vir vanoggend sê dat daar's 'n groter krag binne in jou wat jou vandag hier gebring het. En as jy oë nog nie geopen is vir jou om te sien hoe God jou dra, ten spyte van die feit dat jy nie gedra wou wees iets met hom te doen wou gehad het, en sy hartsbegeerte nog altyd was om jou te dra op sy skouers en jy ook die toekoms sal indra. Kom ons bid gou. Here God, ons staan vanoggend voor U en ons wil vir U dankie sê vir vandag, Here. Here, ons is amper aan die einde van 2008 en Here, vir baie van ons verskillende vlakke en aspekte, Here, was dit 'n vol jaar, Here. Vol gelag, gejubel, Here, maar dalk ook vol trane. Maar Here, ons wil vir U vanoggend kom dankie sê dat ons hier kan staan, wetende, Here, dat U ons gedra het. Here, so Vader sy seun op sy skouers dra, net so trots is op hom. Nie kwaad as omdat hy nou kan loop nie, net so trots is dat hy op sy skouers kan sit en hulle saam deur die woestyn kan stap. Ek kom bid, Here, dat U vanoggend sal kom en diegene van ons, Here, wat voel asof ons laaste bietjie krag, laaste greintjie krag besig is om uit ons lewe uit te syfer, Here, dat U sal kom, dat U ons net sal kom oplig, bonatuurlik vir ons, net vinnig wees dat om oplig en ons die ewige sterke arms onder ons sal voel. En soos ons op U skouers geplaas word, Here, ons weer die horisonne sal kan sien. Weer kan sien, Here, waarheen U met ons op pad is. Vader, kom bid spesifiek vir diegene van ons, Here, wat ons visie verloor het. Here, wat ons hoogste ambisie op hierdie stadium is in die volgende groen gras halmpie, in die volgende dingetjie wat ons in die lewe kan hou. Here, ons het so ver weg beweeg van na die plek van opgewondenheid, die plek van, Here, waar ons op U skouers sit en ons hoër kan sien as enige donker wolk om ons, want U skouers is breed en hoog. Ek wil kom bid vir daardie harte, Here. Terselfdertyd, Here, kom bid ek vir ons as 'n gemeente. Ek kom bid, Here, dat U Shofar Pretoria, Here, regtig sal kom seën met 'n herdershart. 'N herdershart, Here, wat ten nouste deel sal wees van ons DNA, Here. Hoe ons dinge doen, hoekom ons dit doen, wanneer ons dit doen. Dit sal wees om dieselfde rede dat U gekom het, Jesus, om U kudde te lei. Ek bid, Here, dat soos U ons seën meer en meer met momentum, soos ons vanaand hier by mekaar gaan kom en net sal luister na getuienisse, Here, en hierdie saal en chock and block vol sal wees, Here, en U ons seën met ongelooflike groei, bid ek dat ons nooit so, of nou is, Here, as 'n gemeente of as individue wat U ons gaan seën, deurbrake gaan bring, Here, meegesleer gaan word deur die goeie dinge waarmee ons besig is op ons harte nooit van tyd tot tyd net breek. Die skape wat moeg en uitgeput is rondom ons. loof U. Ons dank U vir U hart. In Jesus naam. As jy gebed nodig het vanoggend en die Here het met jy gepraat, enige area miskien selfs wat ons nie pertinent genoem het nie, maar die Heilige Gees het seker my lig in die hart, ek jy uitnooi om vorentoe te kom en ons baie graag saam met U bid. Andersins kan ons 'n laaste lofprys en biddingsliedjie sing en dan uitbeweeg en kyk of U weer saam speel met ons. Die doop kan vier saam met 'n paar kosbare mense. Selfs dit wil ek vir U net by U pleit. Die einde van die jaar is die tyd waar die wêreld baie hard skree om ons aandag, advertensies, reklame net waar ons gaan. Ek glo die goeie herder roep ook uit om ons aandag. Kom ons luister. Kom ons druk in. Ek het nou die dag 'n massiewe groot kaartjie in my muur en ek het gevoel die Here roep net om vir so 5 minute wat te bid en staan met my hand hier die kaart te slaan en was die grootste fout wat ek kon maak want ek het net 'n tikkie ervaar van die Here se liefde vir hierdie stad van ons. 5 minute hier en wat geword ek letterlik vir die Here sê, Here asseblief, ek kan dit net nie. Ek is jammer, ek wil U hart hê, maar ek kan dit net nie hanteer op hierdie stadium nie. Ek sal nie kan leef nie. Lig dit net as dat is iets van Vader God se hart wat 'n verskil gaan maak in ons lewens, 'n dimensie wat ons liefde en ons toegewydheid sal bring as ons bereid is om in te tap daarvoor. Sy hart wat hy vir ons voorhou, sy hart wat ek die Here voor vertrou ons nie gaan mis nie. Die Here seën nie, die Here ongelooflike Sondag het, sluit ons aan vanaand as jy kan. Geleer nog het loof en om aan bid vir laaste liedjie.